E imos volver agora ata Paradela, en Meis, na provincia de Pontevedra. Esta tarde, noite, tamén mañá, teñen representacións da Semana Santa. Contábamonos ás 12:20, Patricia Iglesias, que levan máis de 70 anos de tradición, pouco a pouco, pois foron mellorando, pero dende hai máis de 70 anos que se celebran esas representacións teatrais da Pasión de Xesús en Paradela. Patricia Iglesias, segues por aí, verdad?
Seguimos por aquí, Alberto. Mira, voulle pedir a persoa que está conmigo aquí no escenario que nos diga unha frase do seu papel e xa vas a saber con quen estou.
Mirade, vou a deixarvos un mandamento novo. Querédevos os uns aos outros como eu vos quixen. Pois ninguén ten máis amor que aquel que dá a súa vida por un amigo. Se vos queredes os uns aos outros, todos saberán que sodes discípulos meus.
Estás co que representa a Xesús, entendo.
Efectivamente, estou con Marcos Roma, que dende hai 8 anos, por estas datas, máis ou menos, cando chega a Semana Santa, é Xesús de Nazaret. Marcos, hola.
Hola, bons días.
Que responsabilidade, non?
É unha responsabilidade bastante grande, a verdade, con moito cargo, moito cargo.
Bueno, o primeiro, antes falábamos con un dos teus compañeros de reparto, con Fernando, emocionábase o poder volver este ano á representación despois desa pausa que nos impuxo a pandemia. Ti como levas?
Pois a verdade é que votamos con moitas ganas tamén. Estes 2 anos é como se nos faltara algo. Que hai veciños que non vexen todo o ano e velos aquí e ter ganas de velos, entonces tiñamos moitísimas ganas de volver a empezar.
Bueno, este ano, cando empezaron os ensaios, como foi a volta?
Este ano, pois, ainda co tema da pandemia, ainda non se sabía moi ben se nos iban a deixar facelo, se non, este ano empezamos bastante tarde, empezamos en febreiro a ensaiar. Normalmente sí que empezamos sobre noviembre, diciembre, xa comezamos, porque ao final hai moitos papeles que ensaiar, moito que preparar, e solemos empezar bastante pronto. Pero bueno, ainda que empezamos tarde, empezamos con moita forza e con moitas ganas.
A ver, o papel central. Cales son os momentos que para ti, bueno, pois son, non sei se máis emotivos, máis duros tamén, porque realmente representar a paixón son momentos moi, moi complicados. Estou pensando, pois, no día de mañán, non, no venres. Coméntanos, como vives ti dende dentro?
Pois, sobre todo, sí, o venres, que é o día máis duro, polo xuicio de Pilatos, despois hai o castigo, cos latigazos, hai un vía crucis que é casi 1 kilómetro de percorrido. Entonces, eu sobre todo intento prepararme tamén moito mentalmente. Inda que físicamente é moi duro, hai que ir preparado tamén mentalmente.
Claro, porque, bueno, falábamolo antes, a ti non te clavan unha lanza no costado, pero sí que caes polo camiño e sí que rematarás con feridas nos xeonllos, por exemplo.
Sí, a ver, non vamos a matar a ninguén de verdade, pero sí que intentamos que sea o máis realista posible. Entonces, os latigazos son de verdade, terminamos pois sangrando, as caídas durante 1 kilómetro son de verdade, rematamos pois rodillas sangrando, o que é o costado, ás veces hasta si caímos mal, temos hasta pola cabeza temos terminado sangrando. Entonces sí que é duro, é moi duro.
Que non te preguntei antes, cando che dixeron, Marcos, animaste a facer o papel de Xesús, que foi o primeiro que che pasou pola cabeza?
O primeiro que me pasou pola cabeza foi no. Foi no, esa responsabilidade non a quero. Pero bueno, ao final levas toda a vida aquí metido e é bonito, sabes? Ao final sempre aspiras pois a facer este papel, porque podes dicir que sería o máis representativo, inda que non se pode facer con toda a axuda dos demais. Pero sí, cóllelo con moitas ganas. O primeiro ano é o máis nervioso, en plan, a ver se vou facer mal, a ver se isto non sale ben. Pero bueno, o primeiro ano sale ben e aí xa colles forza para facelo os anos que fagan falta.
Supoño que vives a Semana Santa de outro xeito, non? Ou, pregúntoche de outra maneira, pódese facer isto como unha representación calquera ou tens que ter un algo de vivir a Semana Santa para poder facelo ben?
É complicado, Eu creo que hai no que vivir. Como vivimos ao final nós aquí en Paradela, de onde somos, que nos apoyamos, disfrutamos da Semana Santa, deseamos que chegue, e ao final motivaste para poñerte tamén no personaxe.
Bueno, aproveito para pedirche, animamos a xente que veña, non?
Sí, claro, é algo que non, prácticamente non se pode ver en ningún lado, porque non representamos todas o que é a escenificación de Xesús, e toda a xente que se anime, que veña a vernos, porque van ir encantados.
Pois recordamos, Alberto. Sí, recordamos que teñen representación xoxe ás 8:30 e ás 10, e tamén, bueno, mañá día 15, 11:30, 8:30 e 10 da noite, o día 16, o sábado, ás 8:30, e o domingo, ás 12:30 do mediodía. Temos unha desconexión regional máis a eso das 2:50. Volvemos a falar contigo despois, vale, Patricia, que nos sigas contando cousas tan interesantes sobre a Semana Santa de Paradela.
Vale, quedamos.
Vale.